Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարվածությանն արձագանքում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը. Հանրային խորհուրդը մտահոգություններ ունի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ, նախագահի ինստիտուտին վերաբերող առաջարկները պահանջում են լուրջ հիմնավորում. Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը որոշել է քրեական պատասխանատվության ենթարկել երկրի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին. Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղերը կարկտահարվել են, ծորենի և գարու արտերը վտանգված են։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն հերքում է Չինարի գյուղի մերձակայքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին պատկանող ավտոմեքենայի գնդակոծության ադրբեջանական կողմի առնչության մասին պնդումներն ապագործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով պնդում է, թե Կարմիր Խաչի աշխատակիցներին տեղափոխող ավտոմեքենայի գնդակոծությունն իբր իրականացվել է հայկական կողմից։ Անցած գիշեր իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծին շարունակում էր լարված մնալ, հայկական կողմը տեղեկացնում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից Տավուշի մարզի սահմանամերձ մի շարք գյուղերի գնդակոծության մասին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նշել է, որ հայկական կողմը պատասխան կրակի արձակել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տվյալներով հայկական զինված ուժերն անցած գիշեր գնդակոծել են Թովուզի շրջանի Ալի Բեյլի և Քոհանեբի գյուղերը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են, հիմնական մարտերն ընթանում են Դոնեցկ և Գորլովկա քաղաքների շրջակայքում, անցած գիշեր ուկրաինական ստորաբաժանումները հրետակոծել են Դոնեցկ քաղաքի հյուսիսային արևարձանները, Գորլովկայում ծավալված մարտերի արդյունքում տեղական իշխանությունների տվյալներով 17 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 43-ը վիրավորվել են։ Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Եվրամիության անդամ պետությունների ներկայացուցիչները, նպատակ ունենալով քննարկել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների սահմանման հնարավորությունը։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով հերթական պատժամիջոցների թիրախ կարող են դառնալ Ռուսաստանյան բանկային համակարգի երկու խոշորագույն ներկայացուցիչները՝ ՎՏԲ-ն և Սբերբանկը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շարունակում է ցամաքային հարձակումը Գազայի հատվածում, վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական բանակի տանկային ստորաբաժանումների գնդակոծության արդյունքում վնասվել է Գազայի հատվածում գործող միակ էլեկտրակայանը, վերջին տեղեկությունների համաձայն Գազայում ծավալված իրադարձությունների հետևանքով արդեն 1100 պաղեստինցի է զոհվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ 3 ուշ երեկոյան հակառակորդը կրկին կրակ է բացել Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ, թիրախում եղել են Այգեպարը, Մովսեսը, Ներքին Կարմիր Աղբյուրը։ Մարդկային կորուստներ չկան, վնասվել են գյուղացիների տները։ Սա վերջին օրերի հերթական գնդակոծությունն է, օրեր առաջ էլ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով կրակել էին Կարմիր Խաչի միջազգային Կոմիտեի ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Արկալարվածությունն ու դիվերսիայի պարբերական փորձերը մտահոգել են ՀՀԿ Միսկի խմբում համանախագահողներին։ Ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև սպասվող հանդիպմանը այսօր Երևանում անդրադարձել է համանախագահող երկրներից մեկի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով մոտ ապագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կարող են հանդիպել։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման հույս հայտնելով, Հեֆերնը նաև փոխանցեց, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վերստին հանձնարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ներկայացուցիչներին խաղաղ կարգավորում գտնել Ղարաբաղյան հակամարտության համար։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, արդյոք այդ նոր հանձնարարությունը արդյոք նշանակում է հանդես գալ նոր նախաձեռնությամբ կարգավորման նոր նախագծով։ Այս առումով ուշագրավ էր Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի օրերս արված հայտարարությունը, որ մադրիդյան սկզբունքները անընդունելի են Ստեփանակերտի համար։ Ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրներից է և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում հանդես է գալիս որպես միջնորդ։ Համանախագահները կանոնավոր հանդիպումներ են ունենում կողմերի հետ հետագա քայլերը քննարկելու համար։ Հույս ունենք, որ ոչ հեռու ապագայում նախագահների միջև հանդիպում տեղի կունենա, սակայն համանախագահների ուղերձը շատ հստակ է ու հետևողական։ Այս հակամարտության լուծման համար կա միայն մեկ ճանապարհ՝ բանակցված խաղաղ լուծում։ Նրանք խստորեն քննադատում են ռազմական ռետորաբանությունը, դատապարտում են հրադադարի խախտումները և իրենց վշտակցությունն են հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր տուժում են սահմանային միջադեպերի հետևանքով։ Պետք արտուղարքերին վերստին հանձնարարել է մեզ խաղաղ կարգավորում գտնել այս հակամարտության համար։
Committed us to finding a peaceful resolution to this conflict.
Խոսելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների առաջիկայում սպասվող հանդիպման մասին, դեսպան Հեֆերնը հավելեց. Մենք շարունակելու ենք կողմերին հորդորել, որպիսի հնարավորինս հաճախ հանդիպումներ ունենան, հարցերը միասին քննության առնեն։ Մենք հույս ունենք, որ ոչ հեռու ապագայում նախագահները կհանդիպեն։ Չեմ կանխատեսում, որ այդ հանդիպման ընթացքում ճեղքում կգրանցվի, սակայն հանդիպումները կարևոր են, երկխոսությունը էական է այս հակամարտությանը խաղաղ կարգավորում գտնելու համար։
A dialogue is essential to find a peaceful resolution to this conflict.
Հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում լարվածության աննախադեպ աճին զուգահեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները այլևս հազվադեպ են հանդիպում։ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի վերջին բանակցությունները անցած նոյեմբերին էին Վիեննայում, իսկ մինչ այդ երկու երկրների ղեկավարները չէին հանդիպել շուրջ 2 տարի։ Բանակցային գործընթացում այս իրավիճակը առաջացավ հատկապես այն բանից հետո, երբ 2012-ի օգոստոսին Հունգարիան Ադրբեջանին արտահանձնեց մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին, ով ժամեր անց Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից ներում ստացավ։ Փորձագետները խոսում են բանակցային գործընթացումի հայտ եկած փակ ուղու մասին։ Այս հուլիսի 11-ին հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է ներկայում Բեյրութում ԱՄՆ փոխդեսպան Ռիչարդ Միլսի թեկնածությունը։ Եվ ահա այսօր, խոսելով նոր դեսպանի առաքելության առաջնությունների մասին, Հեֆերնը ասաց. Ինձ համար, վստահ եմ նաև ինձ փոխարինող դեսպանի համար, կշարունակի գերակայություն մնալ Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների խորացումը և հայաստանցիների համար աշխատատեղերի տնտեսական հնարավորությունների ստեղծումը։ Լրագրողներից մեկի հարցին, արդյոք նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը լավագույն անձն էր Հայաստանը ԱՄՆ-ում ներկայացնելու համար, եթե հաշվի առնենք օֆշորային սկանդալը, Ջոն Հեֆերնը արձագանքեց. Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է ընտրում իր դեսպաններին, ովքեր պետք է իրենց պետությունը ներկայացնեն օտար երկրներում։ Տարիներ շարունակ աշխատել ենք Տիգրան Սարգսյանի հետ, երբ նա վարչապետ էր, և վստահ եմ, կշարունակենք նրա հետ աշխատել որպես Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպան։
I'm sure we'll be able to continue to work with him as ambassador to Washington.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էր հանրային խորհրդի անդամների հետ և քննարկել հասարակությանը հուզող հարցերի լայն շրջանակ՝ զինադադարի խախտումներից, հակառակորդի դիվերսիոններ թափանցումներից մինչև սահմանադրական բարեփոխումներ։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, որը այսօրերին հասարակական լայն քննարկման է դրված, ներառում է պետական կառավարման համակարգի արմատական փոփոխություններ, անցում խորհրդարանական կառավարման համակարգին, նախագահի ընտրություն ազգային ժողովի կողմից, տական երաստիճան համակարգից անցում երկաստիճան համակարգի եւ այլն։ Իշխանությունները վստահեցնում են, որ սահմանադրական բարեփոխումները կլուծեն երկրի արմատական խնդիրները, կհաղթահարեն ճգնաժամը։ Ընդդիմությունն էլ համոզված է, որ դրանով ընդամենը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման հարցը կլուծվի։ Թե առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ ինչ կարծիքի է հանրային խորհուրդը եւ ինչ է առաջարկվել նախագահին, Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է, որպեսզի երկրում լիազորությունների վերաբաշխում լինի եւ Հայաստանը չդառնա թակավորական երկիր։ Այս մասին Ազատության եզրույցում նշեց հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն, ով անցած շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել է նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Նշենք, որ այդ բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծով առաջարկվում է երկրի կառավարման կիսանախագահական մոդելից անցում կատարել խորհրդարանական համակարգի, համաձայն որի երկրի նախագահին ընտրելու է խորհրդարանը 7 տարի ժամկետով հետևելով, վարչապետը նույնպես պատասխանատու է լինելու միայն ազգային ժողովին։ Սակայն Վազգեն Մանուկյանը նշում է, թեև որպես ԱԺՄ նախագահ ինքը մշտապես կողմնակից է եղել երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, բայց այս պահին այդ մոդելին անցում կատարելը և երկրի նախագահի ընտրությունը խորհրդարանին հանձնելը կարող է ունքը դզելու տեղը աչքն էլ հանել։
Ինչու՞ համար, որովհետև Հայաստանում սովորաբար ազգային ժողովի ընտրությունները անցնում են քիչ թե շատ խաղաղ, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ ազգային ժողովը դա իշխանություն, բայց նախագահական ընտրությունները միշտ բերում են հեղափոխական վիճակների, որտեղ ժողովուրդը կյանքի փոփոխությունը սպասում է նախագահ փոխելուց։ Հիմա պրակտիկորեն այդ մի ընտրությունը դուրս է գալիս, այսինքն ժողովուրդը ինչ-որ իմաստով խափած վիճակում կարող է դուրս գալ, այսինքն որպես համակարգ պարլամենտական ավելի լավն է, իմ մոտ կասկած չկա, բայց այս պահին այս անցումը մի քիչ մոտս կասկածներ է առաջանում և կարող է ունքը դզելու փոխարեն 10 աչքը հանես։ Նախագահի հետ երբ որ կիսվեց հանրային խորհրդի իր կասկածների հետ, նախագահն ասել դեռ ոչ բան վերջնական չի, քննարկումները շարունակում են, տեսնենք թե ինչին կգա։
Վազգեն Մանուկյանի փոխանցումը հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանն այդքան մեծ ուշադրություն չի դարձրել այն հարցին, թե արդյոք երկրի ղեկավարը կընտրվի ազգային ժողովի կողմից թե ոչ։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է լիազորությունների վերաբաշխման հարցը։
Իր պնդումը հետևյալն էր, որ իսկապես երկիրը, որպեսզի լինի դեմոկրատական նորմալ, պետք է լիազորությունների վերաբաշխում լինի, բալանս լինի ազգային ժողովի, վարչապետի և նախագահի, և Հայաստանը չդառնա թագավորական երկիր, որ բոլորը հույսը կապում են միայն և միայն նախագահից, այսինքն ինքը գտնում է, որ պետք է բալանսի փոփոխություն տեղի ունենա, ուժի բալանսի։ Ինքը ասում է, եթե այս մոդելը չի դուր գալիս, ուրիշ մոդել առաջարկեք, բայց այդ բալանսը պետք է փոխել, որ ամբողջ հույսը մի մարդուց կախված չլինի, և իր ասածը քաղաքական տեսակետից 100%-անոց ճշմարտություն։ Ուղղակի մենք կարծում ենք այս բալանսի այսպիսի կտրուկ փոփոխությունը կարող է ճիշտ չի։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգտումների ֆոնին ուշագրավ հուշանվերներ են հայտնվել մեր մայրաքաղաքի Վերնիսաժում, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Թերթի լրագրողը հայտնաբերել է հուշանվերը Ռուսաստանի դրոշով և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարով։ Ռազմավարական դաշնակից երկրի նախագահին պատկերող այս հուշանվերը վաճառվում է 25,000 դրամով, երբեմն զեղչերել են լինում։ Մեր թղթակիցը վաճառողներից պարզել է, որ Պուտինի դիմանկարով հուշանվերը առավելապես գնում են Հայաստան ժամանած ռուսները, սակայն վերջերս նաև հայաստանցիներն են սկսել գնել, գրում է թերթը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը Ռուսաստանում կալանված հայ գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանին առնչվող հարցերով զրուցել է հրապարակախոս Զորի Բալայանի հետ։ Լևոն Հայրապետյանի դեմ արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել հայազգի բարերարին օգնելու համար։ Այս հարցին Զորի Բալայանը պատասխանում է. Մենք մինչև վերջ պետք է պնդենք, որ նրա տեղը փոխեն ու տանեն համապատասխան կլինիկա, նա չի ապրելու։ Ես գիտեմ նրա բոլոր ախտորոշումները ու այժմ մեր խնդիրը դա է։ Դա շատ վտանգավոր է ու իսկապես այժմ պետք է միայն այդ ուղղությամբ աշխատել։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի անպայման տեղափոխեն համապատասխան կլինիկա։ Հարց. Բայց կարծես թե Հայրապետյանի առողջական վիճակը չի ուզում Ռուսաստանի իրավապահներին և գործարարի առողջության հետ կապված բոլոր մտահոգություններն ու կոչերը անհետևանք են մնում։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան Բալայանը նշում է. Դե պետք է ամեն ինչ անենք, որ լսեն։ Ժամանակին լսել են, հիմա էլ պետք է լսեն։ Այստեղ ուրիշ հարց չկա։ Ասել ինքը հանցագործ է, հանցագործ չէ, դա հիմա ոչ մի կոպեկ չարժի։ Եթե նա չի կարողանալու դատարանում պայքարել ինքն իր համար, ոչ ոք չի կարողանալու դա անել, բայց նա կարող է մինչև սեպտեմբերի 15-ը չքաշել, սա է կարևորը։ Սահմանային վերջին միջադեպերի և գնդակոծումների թեմայով հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահնազարյանի հետ։ Ադրբեջանը յուրովի արձագանքեց Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությանը։ Հուլիսի 26-ին գիշերային գնդակոծություններով ամբողջ գիշեր դիվադադար է արել Տավուշի շրջանի Մովսես Այգեպար և Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղերի խաղաղբնակցությանը։ Մյուս կողմից դիվերսիոն գործողությունները ձեռնարկել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Ինչով է պայմանավորված ադրբեջանի այս սանձարձակ պահվածքը։ Այս հարցին քաղաքագետը պատասխանում է. Վերջին շրջանում միջազգային մամուլում քաղաքական վերլուծական շրջանակներում սկսել են ավելի հաճախ խոսել Արցախի բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտության մասին։ Իմ խորին համոզմամբ սա շատ եւ շատ մտահոգում է Ադրբեջանին։ Բացի դրանից Եվրոպայում, Շոտլանդիայում, Կատալոնիայում սպասում են ինքնորոշման իրավունքի իրականացման ակցիաներ, եւ այդ միտումները եւս անհանգստացնում են ադրբեջանցիներին, որովհետեւ հնարավոր չէ ամեն անգամ ասել Ղարաբաղի դեպքը ուրիշ է, նման չէ մյուսներին եւ այլն։ Ադրբեջանն իր առաջ դրել է երկու հիմնական խնդիր. առաջին՝ ցույց տալ աշխարհին, որ հակամարտությունը ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև է. երկրորդ՝ Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է։ Ադրբեջանական կողմը հետևականորեն աշխատում է այդ երկու ուղղություններով։ Ժամանակօրաթերթի զրուցակիցն է տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Նոր վարչապետն է նախորդի նման ստվերային տնտեսության դեմ պայքարելու մասին հայտարություններ է անում։ Հանդիպեց գործարարների հետ եւ ասաց, որ այսուհետ բոլորը աշխատելու են նոր խաղի կանոններով, եւ դա սկսելու է իրենից ու իր մերձավորներից։ Այս ընթացքում հավասար խաղի կանոններ ներդնելու հիմքեր ստեղծվել են։ Բոստանջանի պատասխանը. Ես դա չէի կարող զգալ, քանի որ այդ տիրույթից հեռու եմ, բայց ուզում եմ մտածել, որ նման մոտեցումը զգաստացման առումով շատ մակերեսային ազդեցություն կարող է ունենալ։ Դա նման դժվար խնդրի լուծման համար բացարձակապես մոտեցում չէ։ Նույնիսկ զարգացած երկրներում օրենքի գերակայության ինստիտուտը աշխատել է միայն այն պարագայում, երբ հագեցված է եղել անհրաժեշտ պատժամիջոցներով։ Պատժամիջոցներ սահմանված են, բայց դրանց ճնշող մեծամասնության պարագայում սուբյեկտները որևէ խնդիր չունեն դրանք խախտելու, քանի որ սահմանված պատժամիջոցները շատ անգամ ավելի փոքր են, քան թե այն օգուտները, որոնք ստանում են այդ խախտման արդյունքում։ Իսկ մի զանգված էլ կա, որոնց նկատմամբ երբևիցե պատժամիջոց չի կիրառվում, նրանք գտնվում են այսպես կոչված արտոնյալ պայմաններում, նշում է Վարդան Բոստանջյանը ժամանակի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Չնայած բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարձատրության մասին օրենքով ազգային ժողովի պատգամավորների աշխատավարձերը հուլիսի 1-ից բարձրացել են, նրանք շարունակում են ստանալ հին աշխատավարձերը եւ փաստացի նորը չեն ստանա մինչեւ հոկտեմբեր։ Հուլիսի 1-ին պատգամավորները ստացել են հունիսի, այսինքն հին աշխատավարձը, իսկ հուլիսի համար ոչ թե աշխատավարձ են ստացել, այլ արձակուրդային, որը նույնպես հաշվարկվել է հին դրույքաչափով։ Հաջորդ աշխատավարձը ստանալու են միայն սեպտեմբերին, օգոստոսի կես ամսվա համար, որովհետև ազգային ժողովն արձակուրդում է լինելու մինչև օգոստոսի կեսերը, այսինքն օգոստոսի աշխատավարձը կիսատ է լինելու։ Ահա այսպիսին է մեր բազմաչարչար պատգամավորների կյանքը։ Գիշերցերեք աշխատում են, ոչ մի արդյունքի չեն հասնում։ Հեգնում է Հայկական ժամանակը։
Տիգրան Ավետիսյաններ ներկայացնում։ Վերնիսաժի գործով 3 մեղադրյալներից մեկի ծանր վիրավորված Վալերի Հովանիսյանի ավտոմեքենայի առեղծվածը չի բացահայտվում։ Մեքենան անհետացել է հենց դեպքի օրը։ Այն բանից հետո, երբ պաշտպանական կողմի պնդմամբ պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսան բացել է մեքենայի դուռն ու կրակել Վալերի Հովանիսյանի վրա, որով այնից վիրավորված երիտասարդը փորձել է իջնել մեքենայից, ստացել է հաջորդ վնասվածքն ու ընկել է գետնին։ Այս դրվագից հետո ոչ ինքը, ոչ ընտանիքը որևէ տեղեկություն չունեն, թե ուր է անհետացել 30-40 հազար դոլարանոց մեքենան և որտեղ է այն այժմ։ Ընտանիքն ու փաստաբանը տարակուսած են, ոստիկանությունը որևէ կերպ չի մեկնաբանում այս առեղծվածը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում թեման։
Վերնիսաժի գործով ըստ փաստաբան Լևոն Վաղդասարյանի իրեղեն ապացույցի նշանակություն ունեցող, սակայն մինչ այժմ անհայտ կորած BMW X6 մակնիշի մոտ 70,000 դոլար արժեղությամբ ավտոմեքենայի վերաբերյալ օրերս է ոստիկանությունից գրություն ստացել կալանավորված Վալերի Հովանիսյանի հայրը։ Իսկ գրությունն ընդամենը վերաբերում է նրան, որ ոստիկանությունը ստացել է Վալերի Հովանիսյանի հոր Սամվել Հովանիսյանի դիմումը։ Այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց Վալերի Հովանիսյանի մայրը Լիաննա Հովանիսյանը։
Էլ մենք չգիտենք, այդ ժամանակ մեր խելքը գլուխը չէր, մենք մեքենայի մասին գաղափար չունենք։ Ահա բանի հունիսի 12-ին մենք մեքենայի համար ռոզիսկ ենք, մենք ոստիկանությանը գրել ենք, որ չկա մեր մեքենա։ Հա, դաժե ամիսնից հենա դուժող չեն ճանաչի մեքենան չկա։ Մեքենան չի, այդ մեքենան կոդով մեքենա է, այդ մեքենան իրանք մի ժամվա, երկու ժամվա մեջ կարան հայտնաբերել։ Իրանք լավ էլ գիտեն մեքենան որտեղը չեմ տերում։
Մայիսի 17-ին Վերնիսաժին հարակից տարածքում հնչած կրակոցներից շաբաթներ անց են Վալերի Հովանիսյանի հարազատները փորձել պարզել մեքենայի գտնվելու վայրը։ Պատճառը Վալերի Հովանիսյանի առողջական ծանր վիճակն է եղել, ասաց նրա մայրը։
Հունիսի 12-ին մենք տվել ենք իրան, բան ենք գրել, որ ռեգիստրեք մեր մեքենան չկա։ Շաբաթները նոր մեզ թուղթ են ուղարկել, որ մենք դիմումը ստացել ենք։ Այդքան հեռու ենք գտնվում, որ այդ դիմումը ամիս քանի օրվա ընթացքում չէ, հա, տանը հասնում իրան։
Ոստիկանությանը դիմելուց 1.5 ամիս անց մեքենայի տիրոջն ընդամենը տեղեկացնելը, թե կորած մեքենայի մասին գրությունը տեղ է հասել, զարմացնում է Լիաննա Հովանիսյանին։
Իրենք ձեզ ասել են, որ հետախուզում են
հայտարարել մեքենան։ Ոչ մի բան, ուղղակի գրած է, որ ստացել ենք ձեր դիմումը։ Հետա մետախուզում, մետախուզում ոչ մի բան չկա գրած։
Ուշագրավ է, որ ոստիկանությունից դեռ որևէ տեղեկություն մեքենայից չկա, այն դեպքում, երբ շաբաթներ առաջ այդ մեքենայի իրեղեն ապացույց լինելու կարևորության մասին բարձրաձայնել էր Վալերի Հովանեսյանի պաշտպանը։
Մեքենայի սեփականատերը դիմել է լիազոր մարմնին, տեղեկացնել, որ պիսի հայտնաբերեն այդ մեքենան, նաև կար տեղեկատվություն, որ այդ մեքենայի մեջ եղել են այլ անձիկ, այդ դրանք իրենց անունները էր տված եղել, և ինչպես նաև մենք կարծում ենք, որ էական նշանակություն կարող է սա ունենալ քրեական գործի համար, ինչի որովհետև դեպքը իմ պաշտպանել է եղել է իր այդ մեքենայի մեջ, ինչև այդ մեքենան էլ հայտնաբերված չէ։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սպառնում է քրեական հետապնդում։ Երկրի գլխավոր դատախազությունը որոշել է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Սաակաշվիլին պաշտոնեական դիրքի չարաշահման համար։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նախկին նախագահին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Թե ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը և ինչպես է ինքը Միխայել Սաակաշվիլին արձագանքում այս մեղադրանքներին, Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Վրաստանի նախկին նախագահ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդ և Պուտինի անխնակ քննադատ Միխայել Սաակաշվիլին կարող է հայրենիքում մինչև 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց էքս-նախագահին, և քանի որ վերջինս արդեն 1 տարի է բնակվում է արտասահմանում, մեղադրականը տրամադրվեց Թբիլիսիում նրա փաստաբանին։ Շուրջ 80 հատոր կազմող քրեական գործով դատախազությունը նախկին նախագահին մեղադրում է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին դիմության խաղաղ ցույցը ցրելու և մեծահարուստ Բադրի Պատարգասշվիլին պատկանող գույքը, Իմեդի հեռուստաընկերությունը, Մտածմինյան զբոսանգին և Ռուսթավիի մետալուրգիական կոմբինատը զավթելու համար։ Երկրի նախկին առաջնորդից բացի քրեական այս գործով անցնում են նաև նրա վարչակազմի տասնյակ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, նախկին գլխավոր դատախազ Զուրապ Ադեիշվիլին և պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին։ Ինքը Սաակաշվիլին շարունակում է պնդել, որ ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, և որ այս քայլերով ներկայիս իշխանությունն ընդամենը փորձում է հաճեանալ Ռուսաստանին։ Ռուս մի օլիգարխ ինձ մեղադրանք է ներկայացնում մեկ այլ ռուս օլիգարխի կողմից ծրագրված հեղափոխությունն ու անկարգությունները իբրև թե ճնշելու համար, Facebook-յան իր էջում հայտարարել է Սաակաշվիլին ընդգծելով, այն բանից հետո, երբ 2008 թվականին Ռուսաստանը չկարողացավ պատերազմով տապալել իմ իշխանությունը, Պուտինն ու Մեդվեդևը հրապարակավ հայտարարեցին, թե կգամ մի օր, երբ Վրաստանն ինքը դատի կտա Սաակաշվիլին։ Հիմա նրանք հրճվանքի մեջ են, սակայն ուզում եմ զգուշացնել երկուսին էլ, թե Պուտինին, թե Գազպրոմի ամենամեծ բաժնետերերից մեկը հանդիսացող Իվանիշվիլին, այդ հրճվանքը երկար չի շարունակվելու, շուտով մենք կազատվենք նաև այս օլիգարխից։ Քննադատելով ներկայիս իշխանություններին, Սաակաշվիլին միաժամանակ ընդգծում է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ հայրենիք դատախազություն ներկայանալու համար։ Կգամ, երբ ինքս կցանկանամ, գրել է նախկին նախագահը, զգուշացնելով երկրի միակ ընդդիմադիր ուժի դեմ այս քայլերով իշխանությունները ներնի վերջով փչացնելու են Վրաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Իշխող վարչակազմը միջդեռ այս մեղադրանքները չի ընդունում, խոստանում է արդար և թափանցիկ դատաքննություն։ Ավելին, դատախազությունն այսօր հաղորդել է, թե ավարտական փուլում է նաև Սաակաշվիլի անվան հետ կապվող աղմկահարույց մի շարք այլ գործերի, այդ թվում նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների շուրջ քննությունը։
Հեղինե Բունյատյանն էր պատմում, վերադառնանք Հայաստան։ Հասարակության համար խիստ ցավոտ գործազրկության խնդիրը շարունակում է ավելի ու ավելի խորանալ։ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված է մոտ 65,000 գործազուրկ, բայց պաշտոնյաներն էլ չեն թաքցնում, որ այս թիվը չի արտացոլում իրական պատկերը։ Այս տարի էլ ավելի է դժվարացել գործազրկության դինամիկայի վերահսկողությունը, քանի որ եթե աշխատանք չունեցողները մինչ այդ գոնե նպաստի համար գնում և գրանցվում են զբաղվածության կենտրոնում, հիմա այլևս անիմաստ են համարում։ Չէ՞ որ նախկին կառավարությունը Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ որոշել է, որ գործազուրկներին այլևս նպաստ պետք չէ։ Թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանի զբաղվածության պետական ծառայության աշխատանքի վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսադանյանի խոսքով այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գործազուրկների թիվը կազմում է մոտ 63,000 մարդ։ Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գործազուրկների թիվն աճել է մոտ 11%-ով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես Փարսադանյանը նշեց, ազատության հետ զրույցում նվազել է աշխատանք փնտրողների եւ պետական գործակալությունում գրանցվողների թիվը, ինչը պայմանավորված է հունվարի 1-ից գործազրկության նպաստի վերացման հանգամանքով։
Աշխատանք փնտրողների թվականը նվազել է ցած տարվա նկատմամբ 4.9%-ով նվազել է։ Նպաստը, այո, մարդիկ կային, որ հենց գալիս են նպաստ ստանալու համար։
Երևանի կենտրոնի եւ Նոր Մարաշ զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այս 6 ամիսների ընթացքում իրենց մոտ գրանցվողների թիվը կտրուկ նվազել է 50-ից 70%-ով։
Եթե համեմատում ենք անցած տարի այս նույն սեզոնին մեզ մոտ օրվա ընթացքում 15 մարդ հրայցելու, մինչև 20, իսկ այս տարի բնական է պակասել է և օրվա ընթացքում մենք հաշվառում ենք 3-5 քաղաքացի։
18 տարի աշխատանք փնտրող մասնագիտության բժիշկ Միկին գործակալություն էր եկել իր 2 դուստրերի հետ։ Նրանք եւս գործազուրկ են, նշեցին, որ ընտանիքը մի կերպ գոյատևում է, քանի որ 3-ից ոչ մեկին չի հաջողվում աշխատանք գտնել։
Աշխատանք գտնելը հիմա բավականին դժվար է, որտեղ ավարտում են շատերը ու չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Աշխատանքային բազաների տեղը շատ քիչ է, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։
Գիտեք ինչ, աշխատանք փնտրել եմ, բայց չի ստացվել։ Շատ դժվար է, շատ դժվար է, այս որվա պայմաններով, որ շուկա ենք դուրս գալի կամ խանութի գնումներ ենք կատարում, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա տեսեք, երեխաս ավարտելա, ես չգիտեմ ինքը որտեղ կարող է աշխատանքին թողնի աշխատի նորմալ աշխատավարձով։
Ինձ աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, տնական ծախսերի համար չի բավականացնում գումարը, չկա համապատասխան աշխատավարձ։
Չնայած զրուցակիցներիս հավաստիացումներին, թե տարիներ շարունակ գործազուրկ են, զբաղվածության գործակալությունում ասում են, որ թափուր աշխատատեղ նավելացել են, միայն թե դրանք երկար ժամանակ չեն լրացվում օբյեկտիվ պատճառներով։
Մեր հավաքագրված թափուր աշխատատեղերը աճում են, բայց տեղավորումը, կոնկրետ տեղավորումը դրա ամբողջ 8%-ով նախորդ տարվա համեմատ քիչ է տեղավորվել։ Աշխատավարձերը հիմնականում ցածր է, դա հենց ինքը փնտրի աշխատավարձերը, աշխատանքային պայմանները իրենք ինչ որտեղ չեն խթանում աշխատանքի տեղավորմանը։
Նշենք, որ պաշտոնական տվյալներով ավանդաբար մեծ է գործազուրկ կանանց թիվը, շուրջ 72%։ Գործազուրկ երիտասարդների թիվը ևս տարեցտարի աճում է։ Եթե մի քանի տարի առաջ նրանք գործազուրկների ընդհանուր թվի 20%-ն էին կազմում, ապա այս տարի այդ ցուցանիշը հասել է 24%-ի։ Իդեպ այն հարցին, թե որքան էին կազմում գործազրկության նպաստացողները եւ հիմա նրանցից որքանն են մասնակցում նպաստին փոխարինելու եկած ակտիվ ծրագրերին, Փարսադանյանը պատասխանեց.
Աշխատանք փնտրողների 11.1%-ը ընդգրկված է ծրագրերում, շուրջ 7228 հանց, որից 3%-ը ակտիվ ծրագրերում են։
Իսկ նախկինում նպաստ քան %-ներ ստանում։
Նպաստը նախկինում 25-ից մինչև 30%-ը նպաստի ծրագրում էին ընդգրկում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարկուտը իրական պատուհաս է դարձել գյուղացիների համար։ Գարնանը Արարատյան դաշտի միրգը տարավ, հիմա էլ հերթը հասել է Շիրակի մարզի Ցորենի ու Գարու արտերին։ Շաբաթօրը տեղացած կարկուտը 8 գյուղի ցանքատարածություններ է վնասել։ Վնասը գնահատվում է 80-ից 100%։ Այսօր պաշտոնյաները մեկնել էին կարկուտից տուժած համայնքներ, տեղից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Կարկուտից այդ անգամ հիմնականում տուժել էին Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, թվով 8 են դրանք, և հիմնականում Ցորենի ու Գարու ցանքատարածություններն էին վնասել, միջինը 30-ից 50, կային տեղեր նաև մինչև 100% էր հասնում վնասվածության աստիճանը։ Այսօր այդ տուրած գյուղերը այցելել Շիրակի մարզպետն ու գյուղատնտեսության փոխնախարարը, գյուղացիական որոշ տնտեսություններ հասցրել էին այնուամենայնիվ Ցորենի ու Գարու քաղաքատարել և վերքը 10-ից 100 տանել, բայց մեծ մասը մնացել էր 10-ում և մեծ վնասներ էին կրել։ Գյուղացիները նշեցին, որ իրենց համար այս պահին կարևոր է, որ վնասի որոշակի փոխհատուցում լինի և որոշակի ակնկալիքներ ունենք։ Հիշեցնեմ, որ սա մարզում արդեն 5-րդ կարկտահարության դեպքն է, է, նախորդ կարկտահարության համար արդեն կա մշակված փոխհատուցման մեխանիզմ, դա բաշտերի որոշակի հետաձգումն է, այստեղ պիտի անհատական մոտեցում ցուցաբերվի, կարու և ծորենի վերադարձման ժամկետն է հետաձգվել, նրա ցուցիչ կտրամադրվի ծորենի ու կարի սերմացու և ըստ էության օգնությունը այդպիսին է կառավարության և այստեղ ևս գյուղացիներին մոտավորապես այդ տարբերակը առաջարկվեց։ Գյուղացիները նշեցին, որ այնուամենայնիվ դա հետաձգումը հարցի լուծում չէ, դա կուտակում է պարտքերի և դրա տակից չգիտեն, թե ինչպես կարող են դուրս գալ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am առայժմ։